Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин проз 15, подорожье с метра Бартосика на крейдовые карьеры под Ваукавыском. А зараз на шарзе передача «Свобода без гальштуков». У день незалежности Украины у Донецку пророссийские сепаратисты провели по центральных улицах города десятки захопленных у полон украинских войсковцев. На толп месяцев закидывал их камнями и смецем. Этот спектакль литерально шоковал свет. Про причины и природу лютости разважают письменник Виктор Мацинович и журналисты «Свободы» с украинской службы Наталья Чурикова с белорусской Юры Дракохруз. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Коллеги, як вы особисто восприняли то, что отбылось? Что вам этот парад нагадал? Як оцінили його? Наталя, ви як українка, кажіть, ласка, перша.
Я думаю, що велику частину українців цей парад, звичайно, шокував, особливо на тлі того другого параду, який відбувався у Києві, і звідки українські військові йшли на війну, так як про це повідомлялося. І, тобто, вони бачили, що може з ними статися от в цьому Донецьку. Але з іншого боку, я думаю, що після того, що світ побачив, після падіння малайзійського літака і після того, як вони бачили, як поводилися із трупами загиблих і з речами загиблих, як процвітали мародери, продавали ці речі на ринку, як молоді жінки хизувалися тушу, яку їй подарував мародер на цьому полі, де впав літак. Важко було здивувати жорстокістю, хоча, звичайно, що багато людей дійсно було вражено. Насправді.
Наталя, так це один з епізодів цієї війни, яка там відбувається?
Я думаю, що це один з епізодів, тому що вже кілька таких епізодів ми бачили. Ми бачили фотографії, які робив російський журналіст з РІА Новості Андрій Сєнін, якого зараз розшукують з абсолютно очевидним відчуттям садизму, коли він показував, як катували українських військових.
Юра, у якому контексті ви розглядаєте ось цей спектакль, наладжений в Донецьку?
Так, это жахливо, але это война. Коли уже заглибляться у, что называется, сивые стагодзи, то это цалком европейская традиция. В старожитном Риме под час триумфов полководцев проводили полонных. Але у даденом выпадку, я думаю, вот то, что отбылось у Донецку, это было докладно, просто скопиевано, злизано, что называется, с так званого Великого Вальса 44-го года, 70 годов тому, коли по Москве провели полонных немцев и так само потом мыли в улице поливальными машинами. Тут видовочный, как бы пропагандистский разлик, покольки весь сепаратистский рух, и он как бы отбывается под такими антифашистскими лозунгами, гаслами. Ну и вот тут такая как бы историчная аналогия. Вот тогда мы проводили фашистов, и вот зараз мы так само проводим фашистов. А кроме того, я думаю, тут есть такий злобный сарказм относно заявок, которые в свой час гучали из уст у некоторых украинских политиков, военных, что, мовляв, вот мы пройдем по Донецку парадом, ну вот коли ласка. Вот вы прошли, але в выгляде полонных.
Виктор, вы, як письменник, такий епізод могли б предбачить, якую нагрузку, скажем так, у епічному романі про війну і мир гэтий епізод мог би мати сенс?
Это, конечно, вар'яство, это мені слова нема. Однак то, що ось наша українська колега зараз розповіла, мені нагадало, видаєте, яку эманацію Жадана. Ось коли почитати уважливо Жадана, який вельми так файно і достіпно і трапно описує норови у сходу України, коли почитати Ворошиловград, наприклад, і коли почитати ось його на пошну книгу «Месопотамію», ми там побачимо шмат у чим тлумачені того, що відбувалося під час крушення малазійського лайнеру. Що тичиться гетого вузка параду, так я б так само за Юром підкреслив совєтськість того, що зараз відбувається. Ми бачимо використання совєтських символів з двох боків. Ми бачимо, як у Києві робиться в совєтській, по сутності, парад, на яким совєтська військова техніка, хай собі, уже по-іншому опранути солдати, шихтуються, йдуть на війну. Одночасово з гетим ми бачимо використання гетої совєтської символіки у Донецьку. Гете, відаєте, символічний бой за те, хто буде названий фашистом.
Віктор, а скажіть, ви лічите так само, що гета епізод війни, передусім?
Гета лютий епізод того, что на нас накатывает зараз. Война просто мае свои законы. Угу. Почавши войну, ее вельми складана спынить.
А цивильные жыхары, якія кидали гэтыми яйками, помидорами и так далее. Откуль гэта жорсткасть, откуль гэта ідзенне?
Я бы еще хотела повернутися до того, что сказал Юрій, про те, що це війна, війна, і такою війна має бути. Якщо ви подивитесь на українську сторону цієї війни, то там такого садизму ви не побачите. Ви не побачите відвертого знущання радості від того, що люди когось забили. Чи забили ворога, чи забили своїх співгромадян. Там не буде оцієї радості від того, що ви комусь доставили неприємність, вбивство. Цієї всієї складової, цієї війни, про яку ви кажете, немає. В нас в ефірі нещодавно був один із керівників добровольчих загонів, які там воювали. Він добровільно здався в полон до цих сепаратистів для того, щоб вони відпустили його товаришів. Потім і він загинув. Але в останньому інтерв'ю, яке він дав нашому радіо, він говорив про те, що говорити з цими людьми мовою ненависті немає сенсу, ви тільки примножуєте ненависть. З ними потрібно говорити мовою любові і звертатися до них зі словами любові, намагатися їх переконати в тому, що ви проти них справді нічого не маєте. І я думаю, що це і є і відповідь і на ваше запитання щодо місцевих жителів. Це Донбас є дуже специфічний край в Україні. Це є місце, де було найбільше пам'ятників Леніну, вибачте, і найменше церков. Там було найбільший рівень алкоголізму, найвищий рівень злочинності, найвищий рівень безробіття. Ці люди законсервувалися в радянському сталінізмі.
Крайні совєтські, а не національні, так?
Так, так, так.
І це одна з передумов?
Я думаю, що це одна з передумов, тому що там дійсно оцей кримінальний світ, який захопив Донецьк, Донбас після розвалу Радянського Союзу, він його тримав в полоні весь цей час. І це є велика також відповідальність самої України, українців, за те, що вони нічого практично не зробили для того, щоб це змінилося.
Юрій, ви згодні з тим, що тут проблема не у українцях, не у росіянцях, а проблема у тим, до чого це все йшло ще з совєтських часів?
Можливо, це має значення, але, ведаєте, бомбують не Київ і не Львов, бомбують Донецьк і Луганськ. Я от читав недавно інтерв'ю українського доктора, який менавіте за свої проукраїнські погляди потрапив за стінки тих самих ДНРовців, ЛНРовців, його особисто стрілков збивав. І він каже про своїх аховників, якби, що каже, ну, а коли у їх, так сказати, діти загинули, сім'ї загинули, доми розбомбили. І він каже, махчима і українська армія.
Це абсолютно натуральний інстинкт
чоловіка. Ну, натуральний рація. Чоловік по-розному може себе поводити, але у тим, що гэтые люди, что называется, под огнем, и это выкликает, по меньшей мере, у некоторых выкликает такие реакции, ну так выкликает.
Виктор, скажите, пожалуйста, а на самом деле, когда человек оказывается в такой экстремальной войсковой ситуации, когда над человеком, над его семьей нависает великая беда, когда бурится его дом и так далее, это обовязковая реакция, уже я перебольшу, зверство у отказ?
Это не натуральная реакция, это не человечая реакция, это не людская реакция. Однако мне сдается, что это наступство войны, непозбежное наступство войны. Там все скажается и мгненно. Понятие про то, что есть добро і що є чоловічість, так само скажається.
Я хочу ще звернути увагу на один, мені здається, найважливіший аспект, про який ми сьогодні майже не говорили, це про те, що це війна медіальна, в першу чергу. Про те, що російські засоби масової інформації, а інших на Донбасі зараз немає, вони створюють абсолютно істеричну атмосферу, показуючи українських військових і розповідаючи страшні історії про розіп'ятих дітей, і вони створюють атмосферу ненависті, причому лютої ненависті. Я говорила, якраз ми про це робили передачу із колегами з Балканської служби, які перебували на Балканах в цей час, коли йшла війна. І вони говорили про те, що якби ви дивилися сербське телебачення і були би хорватом, або дивилися хорватське телебачення і були би сербом, то ви би вже схопили ножа і бігали би по Празі шукати того серба або хорвата.
І це не здається у гетим зв'язку вам, що і ідея, і сценар параду розпрацьований все ж не в Україні. Хочу зараз процитувати, ось що в блогу для нашого радіо написав російський історик Юрій Фельштинський. У Донецьку українських полонних, як жвяру, провели по вулицях, закидуючи яйками. Чи не той ці самы гэта гуманітарнай дапамогі, дастаўленай з Расіі. Таму што адкуль інакш у галодным Донбасе яйкі, каб імі закідваць палонных замест таго, каб рабіць з іх яечню для галодных дзяцей. Юрый.
Зразумела, это прыдумалі спецпрапагандысты. Гэтыя прыёмы адпрацаваныя стагоддзямі, а ў 20-м стагоддзі адпрацаваныя прафесійна, існуюць кнігі, прычым найбольш, я бы сказаў, добра это распрацавана было амерыканцамі. Хаця ўжывалі все, і немцы ўжывалі, і савецкія ўжывалі. Дарэчы, калі расійскія палонныя дэсантнікі все дружна разам асуджалі крымлёўскую палітыку, ну мне прыгадваюцца, як пілоты збітых амерыканскіх самалётаў ва В'етнаме, у Югославіі таксама клеймілі амерыканскі імперыялізм. Это вайна, это спецпрапаганда.
Якщо ви подивитесь на тих людей, які представляють себе як донецькі керівників Донецької Народної Республіки, так званої, то ви не побачите там серед них особливо інтелектуальних людей, які займалися б інтелектуальною працею і могли б щось подібного зробити. Більшість із тих, кого вони зуміли залучити, це колишні кримінальні злочинці, яким просто видали зброю, які займаються мародерством, звичайним мародерством, забирають людей їхнє майно, заходять в квартири, відбирають машини. Все це керівництво, яке було в ДНР і ЛНР, це були люди, прислані з Москви, і оці люди дійсно закінчували університети, писали книжки, створювали концепцію «Руського міра», і російський професор Московського університету Єлена Галкіна, вона пише про те, що ми зараз бачимо в Донецьку, це є «Руський мір на виїзді». Це та концепція ненависті, нелюдськості і нетерпимості один до одного, яку вони створюють і яку вони розносять тепер.
По світі розповсюджується зло. Що можна йому супротивпоставити?
Наша проблема не в тому, що зло поширається, а в тому, що ми втрачуємо здольність до того, щоб відчувати біль. За того, что мы призвычаемся до выгляду массовых покараний смертью, до выгляду смерти на Ютьюбе, мы просто уже ничего не отчуваем. Ведаете, мы все приняли некий painkiller, некий антибиотик, некий обезболивающий некое.
Свет у пэўным сэнсе заўсёды быў такім. І вось гэтыя інтэрлюды канца гісторыі пасля краху камунізму, яна насамрэч была інтэрлюды і ілюзіяй, што гісторыя скончылася. Гісторыя працягваецца. Цывілізацыя не дэманструе асаблівай здольнасці гэтаму супрацьстаяць. І не столькі зброяй, зброі-то горы, а духоўна, маральна.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» бралі ўдзел пісьменнік Віктар Марціновіч і журналісты «Свабоды» з украінскай службы Наталля Чурыкава і з беларускай Юры Дракахруст.